Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годинов, у Праской студии Сергей Шупа. Сегодня в программе. Александр Лукашенко на встрече с керавництвом Витебской области заявил, что лечит необходимым либерализовать все сферы життя в Беларуси. Белорусские политики и политологи комментуют заявы Лукашенко об обороне права человека и свободе слова. Нягледзячы на знижэнне цэнаў на бензін і дызельнае паліва практычна ва ўсім свеце, у Беларусі гэтыя цэны могуць вырасці. Гандляры рынкаў у большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. У Віцебску і Воршы сёння адзначаюць дзень народзінаў пісьменніка Уладзіміра Караткевіча.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Парламент Іраку адклаў да чацвярга галасаванне па дамове са Злучанымі Штатамі ў галіне бяспекі. Дакумент прадугледжвае, што амерыканскія войскі пакінуць Ірак да канца 2011 году. Дамова таксама стане юрыдычным абгрунтаваннем знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку пасля таго, як сёлета ў канцы снежня скончыцца іх мандат, выдадзены ААН. Еўрапейская камісія прапанавала план для аздараўлення эканомікі еўразвязу коштам 200 мільярдаў еўра. Прапануецца зрабіць шэраг захадаў, у прыватнасці знізіць падаткі, аказаць дапамогу сем'ям, якія трапілі ў цяжкае становішча, укласці грошы ў інфраструктуру і такія ключавыя галіны эканомікі, як аўтамабільная прамысловасць. У Чэхіі Канстытуцыйны суд пастанавіў, што Лісабонская дамова аб прынцыпах існавання еўразвязу не супярэчыць Канстытуцыі краіны. Разгледзець дамову ў судзе патрабавала група сенатараў, праціўнікаў дакументу. Іх падтрымаў прэзідэнт Вацлаў Клаус, які заявіў, што Лісабонская дамова абмяжоўвае суверэнітэт Чэхіі. Сённяшняе рашэнне суду зняло перашкоды для ратыфікацыі дамовы ў парламенце. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла аб нападах на этнічных грузінаў у паўднёвай Асетыі з боку мясцовых узброеных фармаванняў. Паводле праваабаронцаў, якія наведалі рэгіён на мінулым тыдні, у лістападзе ў Ахалгорскім раёне рэспублікі было зроблена некалькі такіх нападаў, адзін чалавек забіты. Камандуючы ўзброенымі сіламі Тайланду заклікаў да роспуску парламенту, адстаўкі ўраду і прызначэння да тэрміновых парламенцкіх выбараў. На прэсавай канферэнцыі генерал Пао Чінда таксама запатрабаваў ад прыхільнікаў апазіцыі вызваліць захоплены імі будынак міжнароднага аэрапорту Бангоку і спыніць акцыі пратэсту. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Лукашэнка абяцае свабоду. Александр Лукашэнка на ўчорашняй сустрэчы з кіраўніцтвам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця. У прыватнасці кіраўнік дзяржавы сказаў, цытую, «абараняць права людзей на прыстойны заробак, на тое, каб свабодна жыць і гаварыць тое, што чалавек думае, вось галоўная задача прэзідэнта, пра гэта ўсе мы павінны памятаць». Канец цытаты. Меркаваннямі беларускіх палітыкаў і палітолягаў наконт гэтых выказванняў цікавіўся наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Палітолог, доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш лічыць, што гэтыя словы адлюстраванне тэндэнцыі апошніх часоў.
Эканамічныя і палітычныя абставіны вымушаюць уладу шукаць паразуменне за навакольным асяроддзем. Не толькі на ўсходзе, але і на захадзе. Можа, нават у першую чаргу на захадзе. Гэта праблема, безумоўна, ставіць пытанне аб перамене ў сферы палітыкі, сферы правоў чалавека. Мы ведаем, як ставіцца да гэтых пытанняў захад. Таму это все выліваецца ў спробы палітычнага класа знайсці нейкія шляхі для, так бы мовіць, самарэфармавання, але пры гэтым гэтыя спробы абапіраюцца на абсалютна ясны тэзіс аб тым, што вот гэтыя спробы не павінны прывесці да таго, каб лодка перакулілася і з яе павыляталі тыя, хто, значыць, вот гэтыя спробы ажыццяўляе. Тут нельга лічыць, што адразу ўсё адчыніцца і ўсе пытанні, звязаныя з правамі чалавека і з палітычным працэсам, з выбарамі будуць вырашаны пазітыўна, станоўча, як таго хацеў бы, напрыклад, Захад ці демократичная оппозиция.
Намесник старшини комиссии правов человека национальных дочинений у сродков массовой информации у палате представников Анатоль Глаз сказал Свободе, что на его думку, учорашнее выказывание президента не есть нечто новое. Гэта протяг той политики, якую он проводит фактично от самого ягонага обрання.
Это высказывание, потому что основа любой государственной...
Я поделяю цалком гэтае выказывание, бо подмурок любой державы, подмурок стабильности – гэта клопот про человека. Я чуў гэтае выказванне кіраўніка нашай дзяржавы і наколькі іх зразумеў, асноўнае гэта дабрабыт чалавека. Але пры падвышэнні дабрабыту нельга забывацца і пра разнастайныя правы чалавека. Гэта рэчы ўзаемазвязаныя. Пра гэта прэзідэнт і нагадаў. Таму я не лічу гэтую заяву новай. Гэта развіццё той палітыкі, якую прэзідэнт праводзіць цягам усяго тэрміну кіравання нашай рэспублікай.
Старшыня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислав Шушкевич скептично ставится до опошних выказываний у керуника державы.
Хлусня и криводушие завсёды было основной рысой нашего президента, и тут он застався верным себе. Потому что уже большее порушение, чем у нас, быть не может. Большее здеку над молодью быть не может. Большее здеку над интеллигенцией быть не может. И тут он это говорит. Ну, это хлусил от народжения у своим колгасе. Хлусит сегодня.
Гэтак прокомментовал апошнія выказванні Александра Лукашэнкі Станіслаў Шушкевіч. Сапраўды, ці могуць сёння беларусы адкрыта гаварыць у грамадскіх месцах пра тое, што думаюць? З такім пытаннем карэспандэнт «Свабоды» сёння звярнуўся да гарадзенцаў.
Не, не могут, наверное. Ну, так, как она называется-то? Свою думку я мог бы высказать в другом месте только, а не в печати, не в этом. Там же цензор. Будет.
На мою думку, нет.
Скажите, а чему?
У нас нема прессы незалежной, на мою думку.
Нет, конечно. Потому что и на работе свободно не выскажешь свое мнение и нигде.
У меня то же самое мнение. Ну что не выскажешь? Согласна.
Много власти дали руководитель. И через что так сразу пугают работу? Ну что, да, они заключат контракт, не продлят контракт с тобой. Ну вот. И поэтому люди не уверены в завтрашнем дне, потеряют работу. А куда мы пойдем? Тем более у каждого детей.
Это, наверное... От президента зависеть. Критиковать нельзя, обидеться возьмя. Обижать не надо президента вообще.
А, свободно нет такого. Ну, потому что нету разногласия такого.
Не думаю так. Ну, зачем? Ну, поставлю почему. Смотря где.
Публично.
Публично? Думаю, нет. Но везде шикают, не говорите. Все предостерегают, чтобы не говорили нигде ничего лишнего. Горисполком зайти вообще, молчат все.
Вы знаете, я думаю, могут, но они этого не делают. Боятся, думают, что нельзя. Да, пожалуйста, не знаю, какие-нибудь там форумы в интернете, там газеты, на радио. Ну, может, и высказывается, но вырезается же все это.
Я считаю аналогично. То, что могут высказать, но никто не высказывает. Ну, понимаете, как бы все хотят высказать, но не могут.
Ну, сказать, наверное, можно. Какие за это будут последствия?
Вы могли бы показать то, что думаете, те или иные человеки, например, на телебачении или...
Вряд ли дадут возможность, не думаю. Ну, боюсь, что заберут тогда. Значит, наверное, нельзя.
Ну, я тоже согласен, что получается, ну, как бы нельзя. Могут быть последствия какие-то.
Вось як адказвалі жыхары горадні на пытанне Радыё Свабода, ці могуць сёння беларусы адкрыта гаварыць у грамадскіх месцах пра тое, што яны думаюць. Я прывяду яшчэ пару цытатаў з учорашняга выступу Лукашэнкі. Мы павінны разняволіць чалавека, лібералізаваць нашае жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека. Неабходна забяспечыць прастору ў эканоміцы, каб людзі маглі больш аператыўна і свабодна дзейнічаць, каб іх нічога не стрымлівала. Зараз со мной у студии мой коллега Юрий Дракохруст. Он пропонует свой анализ витебских заявок Лукашенко. Юрий, калі ласка.
Добрый вечер. Ну, по-перше, махчима, что кіраўнік державы пришел до высновы. Сам ці есть парады, вот неважно, что риторика часам больше важная, чем реальные справы. Можно навод заменять ее. Вот российский коллега Дмитрий Мядведев кажа, свобода лепш, чем не свобода. И хотя практичные справы господара Кремля, ну, не зусім, мягко кажучи, отповядают гэтай максиме, усе ламаюць голову на конт плянаў, намераў Мядзведзева, а некоторые дагэтуль записывают яго ў либералы. Карысны досвід, чаму бы не скарыстацца? По-другое, сказанное Лукашенком в Витебску не обовязково только и выключена риторика. Ну, вось наприканці кастрычніка керівник держави пообіцяв істотную лібералізацію національної економіки. Однак нельга зробити економіку вольной, не поширивши простору свободи человека, не обмежавши махчимості держави уплішвацца у справи своїх громадянов. Махчима гэта имел на увазі Лукашенко. До речі, такая модель, мінімум ці адсутнасць політичних свободов, але доволі широкі громадянські, особистые правы, не такая уже редкость у свете. Найбольш вядомы прыклад гэта Чылі часоў Піначэту, ну, можна прыгадаць досвід Сінгапуру, Тайваню, Паўдзённай Карэі, у пэўным сэнсе сучаснага Кітаю. По ідэі, на пэўным этапе такая модель вядзе і да палітычнай лібералізацыі, але не абавязкова вядзе і, як правіла, не хутка. Пры аўтарытарнай сістэме сапраўднай свабоды не можа быць паводле вызначэння. Магчымая толькі ласка ўлады. Яна можа ціснуць, а можа не ціснуць. Магчымае таксама будаўніцтва больш ці менш прыгожых пацёмкінскіх вёсак, гэтакіх муляжоў свабоды. Гэта брыдка, гэта няшчыра, ну пэўна ж так, бо свабода і сапраўды лепш за не свабоду. Але людзі жывуць у сваім жыцці, а не ў гісторыі. Лепш, калі іх не сажаюць у турмы, лепш, калі газеты легальна выдаюцца ў краіне, а не дастаўляюцца і распаўсюджваюцца як ленінская іскра. Да таго ж, ласка гэта пэўныя пары. А раптам наступствы яе будуць значна большымі, чым уяўляе сабе ўлада. Ну а што да свабоды, да сапраўднай свабоды, то яе заваяванне справа выключна народу. Англійскі кароль Джон Беззямельны падпісаў у 1215 годзе вялікую хардыю вольнасцяў, першую ў свеце дэкларацыю правоў, праўда, толькі дваранства, не таму, што гэта было адным з 12 умоваў тагачаснага еўразвязу. Не было тады еўразвязу з яго умовамі, а былі англійскія ж бароны, якія літаральна прыставілі манарху меч да горла, падпісвай інакш. Ну, а калі замест гэтага некалькі соцень маладзёнаў на плошчы, то толькі і застаецца, што разлічваць на ласку і спадзявацца, што грамадства выйграе пары з уладай.
Дзякую, Юрый. Нагадаю, мой калега Юрый Дракахруст падзяліўся сваімі думкамі на тэму «Лукашэнка і свабода». Я нагадаю, што тэму дня нам задалі ўчорашнія выказванні Лукашэнкі на сустрэчы з кіраўніцтвам Віцебскай обласці, дзе ён заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця. А пытанне на сайце свабода.орг таксама прысвечана гэтай тэме. Мы запыталіся ў нашых чытачоў, што як бы прымусіла Лукашэнку выказацца пра абарону правоў чалавека. І вось нашы варыянты адказаў. 57% удзельнікаў апытання сказалі, што ён не разумее, што кажа. 33% лічаць, што ён выконвае парады лорда Бела. 6% што думае пра свайго сына. 3% што баіцца, што могуць вернуць візавыя санкцыі. І ніводзін удзельнік нашага апытання не выбраў варыянт адказу, што Александр Лукашэнка сапраўды паверыў у правы чалавека.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Одной рукой улада развешивая повсюль плакаты за здоровый лад життя и пьянству бой, а другой заливая города и вёски потоком танного алкоголю и тытуню. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд слухацкай пошты слухаць і хвілінаў праз 20, нагадаю, вы на хвалях «Радыё Свабода». Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін нядаўна папрасіў палітычнага прытулку ў Польшчы. Свой учынак ён патлумачыў ціскам з боку беларускіх уладаў. Ён кажа, што спрабаваў супрацьстаяць мясцовым карупцыянерам, якія займаліся кантрабандай спірту. Ігар Цішкін расказаў нашаму радыё, з-за чаго канкрэтна яго ўзніклі канфлікты на яго пасадзе і што яго прымусіла пакінуць у Беларусь.
Работая председателем суда, я пытался противостоять тем событиям, которые действуют, как сказать, в районе, а именно, то есть оказывалось, что еще в 2001 году, когда я приступил к должности председателя суда, от меня председатель исполкома Коновалов потребовал принять незаконное решение, на что я последовал мой отказ. Вот с этих пор и началось все мои, как говорят, беды. Я неоднократно также замечал, что в районе район большой и граничит с Российской Федерацией. Через район вывозится лом черного металла, так и цветного. Также идет контрабанда спирта. И я пытался как-то в будущем своей должности пытался там противостоять. Конфисковывал и лично я конфисковывал и транспорт с металлом, и металл конфисковывал, давал максимальные штрафы. С того момента у нас началась проблема с исполкомом, с тем же самым бывшим исполкомом Коноваловым. И об этом о нашей так называемой войне знала, по-моему, вся область Могилевская. И вот когда это все произвело огласку этому всему делу, вот теперь не начали еще меня эти проблемы.
А что у вас конкретно обвинователи?
Меня обвинили в том, что якобы я совершил коррупционное преступление, получил от кого-то взятку по делу, которое даже я не имел никакого отношения, я не рассматривал, рассматривал другой судья.
Сказав нашому радою, былий старшиня Клімовицького райсуду Ігор Тішкін, який недавно попросив притулку у Польщі. А зараз я нагадаю вам головні теми сьогоднішнього дня. Олександр Лукашенко на зустрічі з керівництвом Вітебської області заявив, що лічить необхідним лібералізувати усі сфери життя у Білорусі. Білоруські політики і політологи коментують заяви Лукашенки об обороні прав чоловіка і свободі слова. Негледзячы на зніжэнне цэнаў на бензін і дызельнае паліва практычна ва ўсім свеце, у Беларусі гэтыя цэны могуць яшчэ і вырасці. Гандляры рынкаў у большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. У Віцебску і Воршы сёння адзначаюць дзень народзінаў пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Говорить Радио Свобода, протягнем нашу программу экономичной темой. Обвал коштов нафты спричинился до снижения цены на бензин и дизпалива практически по всем свете. Те не одним регионам, где эти процессы игноруются, застается Беларусь. Цены на автозаправках тримаются на ранейшем уровне, а некоторые ведомства инициируют навод подвышение акцизов на палево, что может привести до росту коштов. Нагадаем, что от початку года бензин у Беларуси подорожал тройчи. Какие наступства для белорусской экономики потягнет махчимое подвышение цен на бензин и солярку, высветлял Игорь Корней.
Паводле звестак эканаміста Татьяны Манюнак, цяпер будучыня коштаў на паліва вырашаецца ў супрацьстаянні паміж Міністэрствам фінансаў і Міністэрствам эканомікі. Мінфін заяўляе пра стратную эканоміку і неабходнасць шукаць шляхі яе падмацавання. Галіновае ж міністэрства настойвае, што доля падаткаў у кошце нафтапрадуктаў і без таго высокая.
Яны выдатна разумеюць, што падаткі ў кошце нафтапрадуктаў адны з самых высокіх у Еўропе, такога нідзе няма, каб падаткі акцызныя 50% складалі. Тому Министерство экономики пока что супрать подвысить инфляцию налогового баланса, который на внутреннем рынке есть, помеж нафтопоставщиками и нафтоперепрацовщиками. Если будут нести страты нафтоперепрацовщики, то им потребно подвысить помер державной субсидии. Это снова же гроши с бюджету. Вмешаться в этот баланс потребно полечить. Урад будет устремливаться, пока это махчима.
От початку кастрычника цены на автомобильный бензин и дизпалива падают у большини краинов. Чому стратную экономику Беларуси повинны финансовать автоаматоры? Старшиня Белорусской автомобильной ассоциации Людмила Шабанова схильно лечит, что у реште позиция Министерства финансов может перемахчи.
Повсюду падают цены на бензин. Ну а топливо, это как и все остальное. Все мы с вами, как люди, все бы мы хотели, чтобы кризис полегче прошли. Как всегда, мы все, мы, кто ездим на автомобилях, подъезжая к заправочной станции, мы смотрим и думаем, боже мой, неужели опять все поменялось? Может и не поменяется, а может и поменяется.
Меркаванае падвышэнне коштаў на паліва выклічыла ланцуговую рэакцыю. Дарагі бензін і салярка прымусяць карэктаваць транспартныя паслугі, што перакінецца на ўвесь спектр тавараў і прадуктаў харчавання. І плаціць па рахунках, як кажа Татьяна Манёнак, давядзецца шараговым спажыўцам.
На каго будуць перакладваць выдаткі? Канешне ж, на людзей, якія сабе могуць дазволіць і машыну, і так далей. Як з гэтага крызісу наша адміністрацыйная сістэма будзе выходзіць? Але ж і нічога іншага не мае. Каб захаваць гэтыя прадпрыемствы ў гэтай сітуацыі, для якіх не зніжаюцца гэтыя паказчыкі вялікія, і сістэма гэта прымушае працаваць іх на склад, вось гэта неэфектыўная сістэма, яна будзе вось такім чынам і шукаць нейкае выйсце. Так было, і пакуль што нічога не мяняецца.
Кіраўнік зліквідаванай асацыяцыі уладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч не выключае, што прычына пошукаў дадатковых сродкаў не столькі эканамічны фактар, колькі палітычны.
Будзе существенная па сравнению з предыдущымі падаражаннямі. Ведь никаких денег не хватит содержать такое количество репрессивного аппарата. А их всех надо одеть, обуть, накормить, дать квартиры. Здоровые сельские парни не хотят крутить хвосты коровам. А гонять пенсионеров и студентов резиновыми палками – это им под силу. Дутая экономика трещит по швам. Изыскивается любой повод пополнить казну.
Так, кіраўнік зліквідаванай асацыяцыі кіроўцы і ўладальнікаў аўтатранспарту Олег Маркевіч патлумачыў магчымую прычыну пошуку дадатковых сродкаў у цяперашняй сітуацыі з цэнамі на бензін і дызельнае паліва ў Беларусі. Гаворыць Радыё Свабода. Я нагадаю, што ўсе матэрыялы, якія гучаць у нас на радыё, можна і чытаць на інтэрнэце, наш сайт свабода.орг. Там вы можаце выказаць і сваё меркаванне што да тэмаў, якія мы асвятляем. Гандляры рынка ў большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. Пра гэта Радыё Свабода паведамілі ў аргкамітэце грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Нашы карэспандэнты на месцах высвятлялі асаблівасці падрыхтоўкі да гэтай акцыі. Паведамленне запісваў Вячаслаў Кулік.
Сёння ў другой палове дня Полацкі гарадскі суд пачаў разглядаць адміністрацыйную справу супраць удзельнікаў стыхійнага страйку прадпрымальнікаў на калгасным рынку 16 кастрычніка. З месца паведамляе сябра Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Валеры Шаўчэнка.
Справа набыла іншы накірунак. Справа супраць Жукавай Людмілы, якую абвінавачваюць у падбухторванні прадпрымальнікаў нават да палітычнай справы, да мітінгу. Абвінавачваюць па артыкулу 23.2 Кодэксу аб адміністратыўных правонарушэннях.
Людмиле Жуковой погрожая штраф у памеры 1 050 000 рублёў. У оборону предпринимальницы у Полоцку ведется сбор подписов. У суд сегодня пришли десятки людей. Валера Шевченко протягивая.
Мы по протоколу шмат видим помылок, навод фальшивание. Этот протокол еще после редаговался. То есть мы будем пытаться ее оборонить. Предпринимальники могут 10 снежня не выйти на працовные места.
Будённую сітуацыю на рынках у Беларусі абцяжарвае прэзідэнцкі ўказ номер 760. Прадпрымальнікі лічаць, што новыя ўмовы працы прывядуць да масавых банкрутстваў. Пра сітуацыю на Магілёўшчыне інфармуе Андрэй Белагубаў.
Бабруская прадпрымальніца Алена Мядзведзева зазначае, што 10 снежня гарадскія рынкі і павільёны ў гандлёвых цэнтрах будуць зачыненыя. У Магілёве прадпрымальнікі пакуль не вызначыліся, што будуць рабіць 10 снежня, гаворыць прадстаўнік грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Сергій Фамін.
Организации, акции на 10 у нас не происходит. Мы как бы готовим поддержать акцию 15-го. А 10-го, может быть, сам кто-то изъявит желание, может, поедет. А так, чтобы этого всеобщей поддержки такой у нас не наблюдается пока.
Каля 800 прадпрымальнікаў рэчыцы рыхтуецца правесці 10 снежня аднадзённы папераджальны страйк. Пра гэта цвердзіць адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху ў рэгіёне Алег Шабетнік.
10 декабря забастоўка аднадзённая. Людзі не пакупаюць тавар. Декабря у нас будуць устраіваць распрадажы. Людзі ў полным неведанні, што будзе. І як ім жыць далі? 101 января яны не змогуць работаць, бо адназначна і навасцей как бы для них другіх нету.
Барысаў, агульную інфармацыю аб падрыхтоўцы да страйку 10 снежня збірае тут грамадскае аб'яднанне за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Тлумачыць сябра аргкамітэту Міхаіл Васільеў.
Большинство регіонов в курсе, что на 10 число намечается. Это, можно сказать, и по Гомелю, и по Гродно, Бобруйск, Витебск, Могилев, Борисов, Березино, Крупки, Жодзино. Координация действий между предпринимателями есть.
Гэта была такая радыёперыклічка нашых карэспандэнтаў у розных рэгіёнах Беларусі, якія распавядалі пра падрыхтоўку рэгіянальных прадпрымальнікаў да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня, які запланаваны ў Менску. Паведамленне запісваў Вячаслаў Кулік. І паведамленне з галіны культуры. У годкі Уладзіміра Караткевіча, які нарадзіўся 26 лістапада 1930 году, адзначаецца сёння ў Віцебску і на радзіме Караткевіча ў Воршы. У Воршы адбылася у Віцебску адбылася імпрэза, прысвечаная 50-годзю выдання першай кніжкі Уладзіміра Караткевіча «Матчына душа». З ініцыятывай гэтай сустрэчы выступіў адзін са старэйшых паэтаў Віцебску Давід Сіманович, які быў асабіста знаёмы з Караткевічам, сустракаўся і перапісваўся з ім. Падрабязней пра адзначэнне гадавіны Уладзіміра Караткевіча слухайце ў нашай праграме праз гадзіну. А зараз маленький урывочек з гэтага репортажу.
У меня в жизни многое было связано с Владимиром Короткевичем. У моей книги «Витебский вокзал или вечерние прогулки через воды» есть и то письмо, якое Владимир Короткевич, тогда наставник аршанский русской мовы и литературы, дослал мне на станцию Крынки наставнику русской мовы и литературы.
Про гэта на хвалях свободы праз гадзіну.
Вёска Сакалоўка Вілейскага района знаходзіцца на беразе невялічкага ляснога возера. Сапраўдных вяскоўцаў тут вельмі мала і большасць з іх пенсіянеры. Але палітыкай некаторыя з іх цікавяцца і нават прадраклі паразу Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах. З Сакалоўкі чарговае падарожжа свабоды.
У падарожжы свабоды разам са Змітром Паддубным мы запрашаем вас праз 20 хвілін, а зараз званкі на свабоду.
Беларусь атрымала 1 мільярд даляраў США стабілізацыйнага крэдыту ад Расіі. У 2009 павінна атрымаць яшчэ столькі ж. Урад краіны працягвае перамовы з Міжнародным валютным фондам, каб гэтая арганізацыя выдала крэдыт на 2 мільярды даляраў. На гэтую тэму выказваецца наш слухач.
Александр Лапинский, президент Беларуси Александр Лукашенко, как экономист по эдукации, подтвердил его полную нездольность керовать экономикой краины. Замест того, как взвести с посады президента краины, он загоняет Беларусь в долговую яму пожиками. Пожичил 1 миллиард долларов звученных штатов Америки у России и бросил еще 2 миллиарда долларов США в Международном валютном фонде. С этими пожиками не различатся и наши правнуки.
Двадцять 26 листопада з ініціативи шерегу молодівих демократичних організацій у Мінську пройде круглий стол під назвом «Комунізм під трибунал». Памкненні молоді підтримала секція «Меморіал» Білоруського товариства охови пам'ятників історії і культури.
Очень смешным выглядит участие в круглом столе «Коммунизм по трибунал» Франака Вечерка. Разве семья Вечерка в свое время не пользовалась благами коммунизма? И две квартиры, которые они сейчас имеют, разве это не благо коммунизма? И должности, которые занимал дедушка, один из главных коммунистов Белоруссии. Так значит, и дедушку Франака Вечерка тоже по трибунал.
Отказывая старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франак Вечерка.
По-перше, я так и не отримал официальное запрошение на круглый стол, але саму идею цалком подтримливаю. Коммунизм под трибунал – это то, чего чекала Европа без малых 18 год. Что тычется наездов про квартиры и все остальное, нехай тая кабета сама побачить, как мы живем, а мы живем в звычайном спальном районе Зеленого Лугу. У нас только одна квартира и платим, как и все, за те самые коммунальные расходы. Ходим, как и все, в звычайную школу и платим, как и все, те самые податки. Не вылучаемся ни бедными, ни богатыми, ездим на трамвай. Тому закиды про благи коммунизма я покинул у боку. Мой дед, отданный щирый белорус, родом з Берасцейшчыны, які ўсё жыццё працаваў на карысць Беларусі. І тое, што такія людзі, як мой дзед, як ягоныя паплечнікі былі ў дзяржаўным апараце, як-ніяк вырульвалі гэтую эканоміку, што давала людзям нармальнае жыццё. А вы памятаеце эканамічны ўздым у часы Машэрава. Гэта ўсё ў тым ліку дзякуючы майму дзеду, які гэта рабіў менавіта дзеля таго, каб беларусам жылося лепей.
26 лістапада распачалася міжнародная кампанія дзеля прадухілення хатняга гвалту. Паводле нацыянальнага апытання, праведзенага Цэнтрам сацыялагічных і палітычных даследаванняў БДУ, 80% жанчынаў ва ўзросце ад 18 да 60 гадоў зазналі псіхалагічны гвалт. Але не ўсе нашыя слухачы згодныя з тым, што тэма хатняга гвалту вартая ўвагі.
Вот выпороть откуда-то некие дурные вопросы. Некий гвалт. Тут наоборот надо от бабы спасаться. А не гвалт, опять мужик виноватый. Что это за такое? А так опять некий гвалт, гвалт. Надо спасаться от бабы, а не гвалт. Мужчина виноватый. Ай-яй-яй. Ну, нечто такое вы интересное. Я все равно на сцене Янки Купалы робите.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224.
Дзвінки на «Свободу» підрихтував Ягор Майорчик. Після випуску новинок огляд лістов слухачів на «Свободу». Говорить Радіо Свобода у Мінську 20 годин 30 хвилин. На початку основне повідомлення з Білорусі. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з активом Вітебської області заявив, що лічить необхідним лібералізувати усі сфери життя країни. У тим ліку Лукашенко сказав, що головною своєю задачею бачить забезпечення прав чоловіка. Єврокомісія має намір пропонувати 6 постсовєтським країнам, серед яких Білорусь, підписати погоднення про асоціацію і створення нової Європейської економічної зони. Своїм проєктом Єврокомісія відказує на ініціативу Польщі і Швеції об поширенні супрацовництва з Азербайджаном, Арменією, Білорусією, Грузією, Молдовою і Україною. Повновартісний уділ у Білорусі покуль під питанням. Рішення буде прийнято весною в залежності від прогресу демократичного розвитку країни. Погоднення предугледжує створення єдиної зони свободного гандлю. Для цього усі 6 постсовєтських країн повинні будуть перейняти усі законодавчі акти Єврозв'язу і признати вердикти Європейського суду. Єврокомісія пропонує поступове спрощення візового режиму і пониження кошту візів, а у довготерміновій перспективі – введення безвізового режиму. 78-ї угодки славутого письменника Володимира Короткевича, який народився 26 листопада 1930 року, відзначаються сьогодні у Вітебську і на Малої Радзімі Короткевича у Ворші. На хвилях Радіо Свободи ви слухаєте новини основне міжнародне повідомлення. Парламент Іраку відклав до четверга голосування по домові зі Сполученими Штатами у галіні безпеки. Документ передбачає, що американські війська покинуть Ірак до кінця 2011 року. Домова так само стане юридичним обґрунтуванням знаходження американських військ у Іраку після того, як щолета у кінці снежня скінчиться їх мандат видадений ААН. Європейська комісія пропонувала план оздоровлення економіки Єврозв'язу коштом 200 мільярдів євро. Пропонується зробити шерег заходів, у приватності знизити податки, оказати допомогу сім'ям, які трапили у тяжке становище, укласти гроші у інфраструктуру і такі ключові галіни економіки, як автомобільна промисловість. У Чехії Конституційний суд постановив, що Лісабонська домова о принципах існування Єврозв'язу не суперечить Конституції країни. Розглядіть домову у суді потребувала група сенаторів-працівників документу. Їх підтримав президент Вацлав Клаус, який заявив, що Лісабонська домова обмежовує суверенітет Чехії. Сьогоднішнє рішення суду зняло перешкоди для ратифікації домови у парламенті. Це був випуск новин у наступний праз півгодини. Наш адрес в інтернеті – свобода.орг.
Ви на хвилях Радіо Свобода, далі у студії Алена Тиханович, вітаю вас. У вёсцы Сакалоўка наш корреспондент побачив унікальну з'яву. Тут ён не знайшов ні водної пустой хати. Правда, секрет у тим, що вёска гэта у Вілейскім районі, і більшість хатаў розкупленая на дачі. Ну, а чому тутэйшыя жыхары едуть за працей у Мінськ? Вось дыялёг з адным з тутэйшых ураджэнцаў.
Калі глядзець нашых там мінстатыстыкі і слухаць, як там мінэканомікі справаздачы дае, то у нас тут на вёсцы людзі атрымліваюць, ну, не калі не па мільёну, то па 300, па 450 долараў. А як яно на сам справе?
Я б хацеў у вочы паглядзець, што гэта гавора там. Хто столькі атрымлівае?
Подорожжа у Сакалоўку Вілейскага району хвилинов праз 12, але спочатку отказы на ваши листы. Паштовая скрынка 111. Листы на свободу читаў і каментуе Валентин Жданко.
На працягу мінулых тыдняў значная грамадская ўвага ў Беларусі была прыцягнута да гучных антыкарупцыйных скандалаў. Президент Лукашенко прилюдно обвинуватив у тяжких злочинствах і моральній деградації шерех високопоставлених керівників Міністерства внутрішніх справ і прокуратури. На гэтыя падзеі адклікнуліся ў сваіх лістах слухачы «Свабоды». Вось што піша з нагоды чарговага выкрыцця карупцыянераў наш даўні сябар Алесь Цатко з Маладычна. Калі хлеба становіцца меней, улада імкнецца замяніць яго відовішчамі. Гэты няхітры прыём галоўны беларускі начальнік выкарыстоўвае ўжо на працягу больш як 14 гадоў. І колькі можна слухаць гэту старую заіграную кружэлку на тэму барацьбы з карупцыяй? Быццам невядома, кім створаны для хцівых і сквапных чыноўнікаў самы спрыяльны клімат, хто прызначаў на высокія пасады адпетых махляроў і хабарнікаў. А тэма дзяцей-сірот, якія пакутуюць ад бацькоў-п'яніц, колькі слоў было сказана на гэту тэму год таму. Але рэальна нічога не зроблена. І вось зноў старая песня гучыць ва ўсіх медыях. І ўсюды ён здымае з сябе асабістую адказнасць, перакладваючы яе на сваіх падначаленых. Цікава, калі хлеба стане яшчэ менш, якую песню на кружэлцы паставіць ён для свайго электарату наступны раз? Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алесь Цатко з Маладычна. Відавочна, спадар Цатко, гэтыя песні гучаць да таго часу, пакуль іх слухаюць і вераць таму, хто гэтыя песні выконвае. Антыкарупцыйная тэма вельмі выйгрышная для любога палітыка. У 93-94 годах депутат Александр Лукашенко імкліва здабыў популярнасць і народную любоў, выкрываючы дробныя махінацыі кебішаўскіх чыноўнікаў. І Станіслав Шушкевіч тады страціў пасаду таксама на хвалі барацьбы з карупцыяй. Гучную справу пра нібыта неаплочаную ім скрынку цвікоў пры рамонце сціплага лецішча многія памятаюць дагэтуль. На тле палацаў коштам па некалькі мільёнаў даляраў кожны, якія будуюць сабе цяпер невядома на якія даходы высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі, тое лецішча выглядае як хатка селяніна-бедняка перад панскім маёнткам. Пра тое, чаму такія вялізныя маштабы набыла ў Беларусі праблема п'янства і алкагалізму, разважаю ў сваім лісце Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Яна піша: «Я зразумела, што п'янае насельніцтва нашай дзяржаве выгаднае. Інакш чаму на прэзідэнцкіх выбарах за адну вядомую ўсім асобу галасуе больш як 90% гомельскага насельніцтва? Вось з якой прычыны адной рукой улада развешвае паўсюль плакаты кшталту «За здаровы лад жыцця», «П'янству бой», а другой залівае гарады і вёскі патокам таннага алкагольнага пойла і тытуню. Гэтыя свае высновы пра тое, чаму п'яная нацыя такая зручная для ўлады, я, як магу, распаўсюджваю сярод сваіх знаёмых і сяброў», напісала Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Сапраўды, залежны ад алкаголю грамадзянін мала цікавіцца палітыкай, а заробленыя ім грошы імгненна вяртаюцца ў бюджэт праз вінагарэлачную краму. Але зручнасці гэтыя для дзяржавы сумнеўныя. Які з п'янага чалавека работнік, які з яго бацька, колькі грошай вымушана траціць дзяржава на тое, каб лячыць алкаголікаў, гадаваць кінутых імі дзяцей, выкрываць злачынствы, якім часта спадарожнічае гарэлка. Аўтар наступнага ліста, наш даўні слухач і сябар Ілля Копыл з Менску, разважае пра тое, чаму кіраўнікі Расіі і Беларусі так часта наракаюць на так званую аднапалярную будову свету і чым ім так мілы час, калі свет быў двухполюсным. Спадар Копыл піша: «Памылкова лічыць, што з распадам СССР і камуністычнай сістэмы свет стаў аднапалярным. Як бы Пуцін у свой час не абдымаўся з Берлусконі, Шродэрам, Шыракам і Блэрам, усё роўна Расія і Еўропа не адно і тое ж. Гэта пацвярджаецца мюнхенскай прамовай Пуціна і агрэсіяй Расіі супраць Грузіі. Еўропа і Кітай, ЗША і Лацінская Амерыка – усё гэта розныя полюсы нашага свету. Грунтоўных супярэчнасцяў паміж імі вельмі шмат. І Лукашэнка, і Пуцін, і Мядзведзеў заяўляюць, што аднапалярны свет – гэта кепска. А што кепскага, калі асновай для ўладкавання жыцця ўсяго чалавецтва стануць дэмакратычныя каштоўнасці? Прыкладам гэтага стаў Еўразвяз, дзе 27 дэмакратычных краін жывуць у згодзе, усе складаныя пытанні вырашаюць за круглым сталом, а не са зброяй у руках. Лукашэнка, Пуцін і Мядзведзеў сваімі высновамі проста апраўдваюць узнікненне да існавання аўтарытарных дэспатычных рэжымаў. У Беларусі і Расіі адбываецца рэанімацыя сталінізму і апраўданне масавых бальшавіцкіх рэпрэсіяў. Гэта клічыць наш слухач Ілля Копыл, былы вайсковец з Менску. Цяжка спрачацца з тым фактам, што пасля распаду СССР на зямным шары засталася толькі адна супердзяржава – Злучаныя Штаты. Тыя палітычныя лідары, якія лічаць гэта заганай, хутчэй за ўсё проста шкадуюць пра былую імперскую веліч краіны, якую сёння ўзначальваюць і якую б хацелі зноў ператварыць у магутную сусветную імперыю. А так званая аднапалярнасць сапраўды з'ява ўмоўная і часовая. Свет імкліва змяняецца – з'яўляюцца абрысы новых полюсаў эканамічнай і вайсковай магутнасці. Прычым, з'яўляюцца зусім не там, дзе мае ўплыў Масква. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Вячаслаў Прыступа жыве ва Ўкраіне, у сяле Петрашоўка Віньковецкага району Хмельніцкай вобласці. Ён паведамляе, што з цікавасцю слухае перадачу «Падарожжы свабоды» з расповедамі пра жыццё ў беларускіх вёсках. І міжволі параўноўвае пачутае з тым, што на ўласныя вочы кожны дзень бачыць у тым сяле, у якім жыве. У сваім лісце на свабоду Вячаслаў піша: «Вясковыя людзі, як у вас, так і ў нас, з ранку да позняга вечара цяжка працуюць за сімвалічную плату, а часам і за дарма. Праблемы ў нас, па сутнасці, аднолькавыя. Як ваша ўлада, так і наша – багата гаворыць пра падтрымку сяла, але сапраўднай дапамогі ад яе мала. Сяло кінута на волю лёсу. Людзі выжываюць, як у каго атрымліваецца, як хто можа. І жыццём гэта назваць цяжка. Вось я жыву ў сяле, як і ва ўсіх нашых людзей, сталага заробку няма. Раней сяло трымалася за кошт калгасу. Былі і працы, і заробак. Але ўсё тое засталося ў мінулым. Калгас збанкрутаваў. Жыццёвы ўзровень большасці сельскіх жыхароў ніжэй за сярэдні. Гэта трывожыць, хоць з іншага боку чалавек, які сам церпіць ад нястачы, больш спагадлівы да чужой бяды, падзеліцца з табой апошнім кавалкам хлеба. Насельнікі сяла, гэта ці пенсіянеры, ці тыя, хто з розных прычынаў не могуць паехаць на заробкі. Вось як я. Быў час, ездзіў і ў Расею, і па ўкраінскіх гарадах, чым і падарваў сваё і так не надта моцнае здароўе. Як кажуць, даездзіўся. Але калі б была ў сяле праца, усё роўна працаваў бы. Ды толькі ў гэтым пляне ў нас, як кажуць, глуха. Застаецца спадзявацца, што калі-небудзь і на нашай вуліцы будзе свята». Напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Прыступа з украінскага сяла Петрашоўка Віньковецкага району Хмельніцкай вобласці. Пасля 91 году ў постсавецкіх краінах спрабавалі ратаваць сельскую гаспадарку рознымі спосабамі. Але і там, дзе калгасную сістэму, як ва Ўкраіне, дэмантавалі, і там, дзе яе, як у Беларусі, паспрабавалі захаваць без істотных зменаў, жыццё вясковых людзей цяжка назваць заможным і паспяховым. Нават у балтыйскіх краінах савецкая калгасная гісторыя, якіх значна больш кароткая, чым у астатніх былых рэспубліках СССР, досвед рэформы ў сельскай гаспадаркі на працягу апошніх 20 гадоў немагчыма ацаніць толькі станоўча. Дастаткова паездзіць па латвійскіх ды літоўскіх вёсках, пабачыць зарослыя кустоўем былыя калгасныя палі, пагаварыць з мясцовымі дзядулямі і бабулямі, дзеці якіх, замест таго, каб працаваць на ўласнай зямлі, падаліся на заробкі ў Нямеччыну, Швецыю, Вялікую Брытанію. На заканчэнне ліст ад Сергея Балбасава з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага району. Слухач дзеліцца ўласным досведам таго, як можна пазбавіцца ад панурага настрою, нават ва ўмовах шэрай, бязрадаснай рэчаіснасці. Ён піша: «Калі прывыкнеш успрымаць навакольныя абставіны ў шэрым святле, дык зусім не дзіўна, што будзеш апанаваны змрочным настроем і раздражненнем на ўсіх і ўсё. Мудрыя людзі кажуць, калі жыццё падсоўвае кіслы лімон, дык зрабіце з яго ліманад. Варта ставіцца да жыцця такім чынам, каб непрыемнасці здаваліся не карай, а менавіта урокам за дапушчаныя памылкі. Вядома, дамагчыся гэтага цяжка, патрэбен час, але спрабаваць варта. У маім асабістым жыцці здараліся розныя сітуацыі. Часам нешта раздражняла, прыгнятала, злавала. Аднак з цягам часу я пачаў разумець, калі ў такі момант губляеш кантроль над сабой, дык наступствы будуць удвая больш непрыемнымі і балючымі. Хацелася б, каб на зямлі было болей людзей, якія б верылі, што кожны новы дзень можна пачынаць па-новаму», напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага району. Гэтай бясспрэчнай жыццесцвярджальнай высновай слухача і закончу сённяшні агляд нашай пошты. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Слухачам адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Пішыце на свабоду. Звярну вашу увагу, што заўтра прыблізна ў гэты час на нашых хвалях новы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда» Вячаслава Ракіцкага.
Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь – адна са спецслужбаў Беларусі, правапераемнік КДБ БССР. На думку філёзафа Татьяны Процькі, у грамадстве КДБ успрымаўся і успрымаецца як тайная паліцыя і як карны апарат.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на нарадзе з актывам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця краіны. Ён падкрэсліў, што галоўнай сваёй задачай бачыць забеспячэнне правоў чалавека. Еўракамісія мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам, сярод іх і Беларусі, падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. У спецаддзеле Магілёўскай калоніі нумар 15 паведамілі, што асуджаны грамадзянін ЗША Эмануэл Зельцер дагэтуль знаходзіцца ў медычнай частцы калоніі. 78-е угодкі славутага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча азначаецца сёння ў Віцебску і на яго радзіме ў Воршы. Старшы дарадца АБС у гендерных пытаннях Жаміла Сефтаўі, якая знаходзіцца ў Беларусі, сустрэнецца з прадстаўнікамі ўраду і грамадзянскай супольнасці. Ну а зараз падарожныя нататкі з метра Падубнага з вёскі Сакалоўка, што недалёка ад Менску.
Вёска Сакалоўка Вілейскага раёну знаходзіцца на беразе невялічкага, але вельмі прыгожага ляснога возера. І тут няма ніводнай пустой хаты. Праўда, пераважная большасць з іх набыта мінчукамі пад лецішчы. Сапраўдных вяскоўцаў тут засталося вельмі мала, і большасць з іх пенсіянеры. Цэлымі выпускнымі клясамі моладзь пачала з'язджаць Сакалоўкі ў навакольныя гарады яшчэ ў сярэдзіне 60-х гадоў. Іосіф Пакладок адзін з такіх. Зараз ён жыве ў Менску, працуе намеснікам начальніка цэха аднаго з вялікіх заводаў металаканструкцый. Але на вёсцы засталася маці і 10 вулляў з пчоламі, якіх і прыязджае даглядаць кожныя выходныя.
Я вось бачу, у вас тут вуллі стаяць. Яны старыя ці ўсё ж такі яшчэ заселеныя жыльцамі?
Вось тут гэта рэзерв мой, а так усе заселеныя. У мяне 10 сямей жывых.
То есть усе гэтыя сем'і на вашым, так сказаць, утрыманні?
Ну, конечно. Пчола ж не муха, я ж баяцца яшчэ. Поэтому ўсё на маім, конечно.
Ну, а ці ёсць ад іх ўсё ж такі карысць? Ці это вот толькі вот для душы, для задавальнення, ці ўсё такі можаце яшчэ і...
Я вам скажу так, каб мець карысць, патрэбна тут знаходзіцца пастаянна. А у мяне больш для душы. Ну, конечно, я ж без мёда тоже, і вот і там і родственнікам сваім... Карасе, кажаце, мы мёд не купляем.
Цяперашні намеснік начальніка цэха шчыра прызнаўся, што ў свой час з'ехаў у Менск таму, што бачыў. Вясковая праца не цэніцца і вельмі нізка аплачваецца. Час мінуў, але нічога, відаць, у гэтым не змянілася. Толькі піць гарэлкі вяскоўцы сталі больш, кажа ён.
Калі глядзець нашых там мінстатыстыкі і слухаць, як там мінэканомікі справаздачы дае, то... У нас тут на вёсцы людзі атрымліваюць, ну, калі не па мільёну, то па 300, па 450 долараў. А як яно на сам спрос?
Я б хацеў у вочы паглядзець, што ты гавора там. Хто столькі атрымлівае?
Былы вясковец палітыкай цікавіцца слаба. Дакладней, кажа, што яна ў Беларусі жыве асобным жыццём, якое ніяк не перасякаецца з жыццём простых людзей.
Вы лічыце, што как бы меркаванне ваша, там маё і астатніх такіх простых людзей не асабліва...
Я вам скажу так, каб меркаванне простых людзей улічвалася, то ў нас бы, напэўна, ўсё было зусім па-другому, правда?
Хутка будуць на пачатку 2011-го прэзідэнцкія выбары. От, ці пойдзеце галасаваць?
Ну, яшчэ дажыць патрэбна.
Ці ёсць права сённяшняму прэзідэнту ісці чарговы срок, тэрмін?
Ну, хто яго ведае, але ж усё роўна пойдзе.
Ён па-ранейшаму лічыць сябе сакалоўцам і хоча, каб вёска, і не толькі яго родная, адрадзілася. Што трэба, каб гэта адбылося?
Напэўна, трэба памяняць палітыку. Палітыку па адношэнню да вёскі. А вот што, як, ну, хто знае, можа, якія-то новыя сілы патрэбны, новыя думкі, так гэта адназначна. Вот, каб людзі... Нехта новы прыйшоў і павярнуўся... Як твар бег, кажуть, до вёскі. А так, вёска помирає.
Анастасія Сабалеўская мае ажно 86 гадоў. Усё жыццё пражыла ў Сакалоўцы. Распавядаючы пра маладосць, смяецца, прыгадаўшы, як яе бацькі не пусцілі яе ў камсамол, калі ў 39-м годзе на заходнюю Беларусь прыйшлі саветы.
Не. Не была ні ў камсамольцах, ні ў піянерах, ні ў чым не была. За то, што дзяўчонка, думаю, куды мне тыя камсамол. Да я адна была ў бацькоў. Мені надта нідзе ні.
Не пусцілі ў камсы.
А яшчэ, як і ўсе людзі сталага веку, заўсёды ўзгадвае вайну. Кажа, нацярпеліся простыя людзі ад усіх, але найбольш ад партызанаў.
Партызанщина, як была, очень тяжело. От ужо дасць Бог вечар. Неспокойно. Партизаны ходили группами. И хлеб, и картошку все забирали. И отдаешь, все отдаешь.
Пасля войны бабуля Стася працавала ў калгасе за працадні, якія потым аплачвалі альбо гнілой бульбай, альбо зернем, напалову перамешаным са смеццем. А потым 20 гадоў даяркай на ферме. З таго часу пальцы ў яе амаль не працуюць. Скурчаныя, даілі ж рукамі, і пра сённяшнюю пенсію кажа з уздыхам.
Сколько пенсії? 270.
Вот ці хапае гэтай пенсіі вам на жыццё?
Ну, всяк можна жыць. Всяк же ж можна жыць. Як еш кілбасы, еш там всякія прысмакі, дык не хвася. А як вот нават час купіць, дык можна і пражыць.
А на развітанне здзівіла, сказаўшы, што не шкадуе аб магчымай смерці роднай вёскі.
Шкода, вот, что вёска вот так вот помирает?
Мне уже не шкода. Я уже в таким возрасте, уже не так и шкода.
Вы на хвалях Радио Свобода. Змитер Поддубный рассказывает про свои встречи у вёсцы Соколовка Вилейского района.
Мікола Мардас таксама нарадзіўся і ўсё жыццё пражыў у Сакалоўцы, працаваў трактарыстам. Кажа, тая праца амаль не пакідала часу на асабістае жыццё.
29 год закуп. Пыль глытаў.
Казалі ж, што ў тыя часы, што трактарыст это такі хлопец відны быў, дзеўкі ўсе за ім бегалі.
Ну, гэта не бегалі, не было калі гэтым дзеўкам. У ночы пад скірдамі спалі, у нас, ну, рабілі. Вот такое время.
У адрозненні ад большасці вяскоўцаў, былы трактарыст з цікаўнасцю праглядае газеты, глядзіць тэлебачанне. Праўда, да таго, што там кажуць, ставіцца скептычна і прадракае Лукашэнку паразу на чарговых прэзідэнцкіх выбарах. Вось толькі за каго прагаласаваў на гэтых парламенцкіх выбарах, не ведае.
Я не знаю, за каго галасаваў. Панімаеце, ўстомна за депутат.
Так а хадзілі галасаваць?
Нам возі з пенсіянерам. І не знаю, за каго. Далі паперку і ўсё.
Ці цікавіцеся ўвогуле палітыкай?
Я цікаўлюся, я толькі гэна, вон, што негру выбралі. Цікаўся я палітыкай.
Ну, так это вот там вот, а ў нас тут, у Беларусі, цікавіцеся, што робіцца ў палітыцы? Ці верыце вы Лукашэнку?
Ну, як вам сказаць? Не веру.
А что так?
И веру, и не веру. На третий срок его не выберу, спомню. Я гарантирую, и третий срок
будет. Так это уже четвертый будет.
Четвертый, ну.
Клаудія Гаманілова – адзіная на ўсю Сакалоўку стараверка. Выйшла сюды замуж за мясцовага старавера са Смаргоні. Ні яна сама, ні яе дзеці ніколі не пілі гарэлку. Вера не дазваляе. А вось муж, нягледзячы на веру, спіўся і ўжо колькі гадоў, як памёр. Маліцца бабуля ходзіць альбо ў царкву праваслаўную, альбо ў касцёл, як атрымаецца. Кажа, Бог адзін, але большая турбуе не адсутнасць адзінаверцаў паблізу ці сваёй царквы, а лёс вёскі.
Было ўсё ў нас. На вёске было. Была амбулатория, и врач был, и клуб был, и библиотека была, и всё, и байня казённая была, и коровники большие были, коров, телят, всё, всё в Соколовке и пошло марня. А тут всё было, а теперь эти директора пошли под совхоз Луковец. Директора меняются, один добрый, другой плохой. Тут такой не поймешь, что делается. Я так говорю, не понимаю, что они делают. Але тут ничего у нас нет.
Кажа, бывает страшно выходить на улицу. Особливо, як сберутся пьяницы из новокольных весок. Оборонить нема кому, коли что.
Мы даже и не видим Краскова никогда. Где он, где он тут есть, он какой, кто? Кто его знает? Живем без Влады.
Калі цяпер Сакалоўка, на думку Клаўдіі Гаманілавай, жыве без улады, то раней ад улады можна было чакаць усяго, чаго заўгодна. Нават што ў тваёй хаце зробяць кантору. Такія ўспаміны вынесла з дзяцінства былая настаўніца беларускай мовы мясцовай школы Марыя Марачынская.
Можа, мой отчым быў такі вельмі добры чалавек і слабахарактарны. Яму, ну, сказалі, што тут ваша хата якраз падыходзіць. Ну, так і... Так и все, так и постановили. Собрался сход, расшили, и все, и у хати была контора.
То есть в одной полове жили люди?
В одной полове жили люди, а в другой была контора, это же самое. Это вельми добро памятую я.
Пакуль у вёсцы працаваў клуб, настаўніца збірала там жанчын ад навясковак, і яны разам спявалі народныя песні. Зараз і жанчын на вёсцы паменела, і збірацца нема дзе. І вясковая інтэлігентка бавіць вольны час тым, што чытае кнігі і вучыць на памяць вершы.
У мяне зборнічак Светланы Басурматавай ёсць. Там вершы, якія падходзяць, мусіць, да майго ўзросту, да майго светапогляду. Вот, напрыклад, такі. «Маладая трывога дарогі». Неодольная прага життя, а лишь неколи стомятся ноги на путинах земного бытия. Не стасуй с пожилым узростом, стройно стану, и легкость ходы не в прикмет, як дорожные версты промельгнуть за годами годы. Только знай, не стомится вока спостигать пригожость покваля. Век живи, озернешься навокал, тоешь небо, таешь земля. Ты ж зоры гарат на досветці, ты ж травы ў росах мігцяць, ты ж дрэвы заломваюць вецце, ты ж птушкі ў выры ліцяць. Знаю, веру, не стоміцца сэрца, у званы чалавечнасці біць, людской усмешкаю грэцца і жыццё безаглядна любіць.
Звучали подорожные нотатки из метро Поддубного, з вёскі Сакалоўка Вілейскага району.
Подорожжи свободы.
А что бы хотели, вот, как бы в наступном годе отбылося?
Чтоб сын покинул пить, это было радость.
Чего хочет, на кого сподеяться и уж что верить Беларусь?
Дочка, как была, я отдавала ей, как пошила сукенку на смерть. А она не привезла мне, теперь долбнее не убьешь меня.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень – новое подорожье «Свободы».
Ну а завтра на наших хвалях мы пропонуем вам подорожные нотатки у Владимира Давыдовского с Крупского района.